ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šodien Saeimas deputāti paredzējuši spriest, kādēļ Latvijā ir augstākās aizdevumu procentu likmes eirozonā un ko var darīt, lai minēto situāciju mainītu tuvāko pāris gadu laikā. Piedalīties komisijas sēdē aicināt pārstāvi no Latvijas Bankas, Finanšu nozares asociācijas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Finanšu ministrijas, kā arī ministru prezidenta biroja. Labklājības ministra Ramona Petrāviču un nodarbinātības valsts aģentūras direktora Evita Simpsona šodien tiekoties ar skolānu vasaras nodarbinātības programmā iesaistītajiem jauniešiem informēs par aktualitātēm programmas īstenošanā. Pasākumā plānots informēt par skolānu aktivitāti visizplatītākajām profesijām, kā arī novērotajām tendencēm un atšķirībām reģionos. Skolānu vasaras pasākumu īstenošanai pieteicās 742 darba devēji un programmai reģistrējās vairāk nekā 9000 jauniešu. Šodien Rīgas domas pagaidu administrācija lēms par papildu COVID-19 kompensācijām Rīgas satiksmei un finansējumu investīciju projektiem. Rīgas satiksme kompensācijās no izdevumiem neparedzētiem gadījumiem saistībā ar COVID-19 plānos piešķirt vēl vairāk nekā 900 tūkstošus eiro, ja iepriekš uzņēmumam piešķirt kompensāciju 2,29 miljonu eiro apjomā. Nīderlandes galvaspilsēta Amsterdama un ostas pilsēta Rotterdama vakar noteica sejas masku valkāšanu kā obligātu vietās, kuras apmeklē daudz cilvēku. Tai skaitā Amsterdams sarkano lukturu rajonā, jo pēdējā laikā ir straujāk pieaudzis inficēšanās ar COVID-19 gadījumu skaits. Tagad valstī reģistrēta vairāk nekā 55 tūkstoši inficēšanās gadījumu. Bet Ņujorkas galvaspilsēta galvenajos ieceļošanas punktos izveidos kontrolu punktus, lai garantētu, ka ceļotāji no štatiem, kuros ir augsts inficēšanās līmenis, ievēro karantīnas noteikumus. Kontrolu punktos uz lielajiem tiltiem un tuneļiem pirms ieceļošanas pilsētā ceļotājiem no 35 štatiem tiks atgādināts, ka karantīnas neievērošana ir nopietns pārkāpums un par to paredzētais naudas sots var sasniegt 10 tūkstošu dolāru. Ceļotājiem būs arī jāizpilda reģistrācijas formas, lai atvieglotu kontaktu izsakošanu.